Domovinski pokret ima novog starog predsjednika Ivana Penavu, a epilog izbora je ovakav. Stranku su napustili dosadašnji zamjenik predsjednika Mario Radić, europarlamentarac Stjepo Bartulica i bivši kandidat za zamjenika Marija Radića Igor Peternel. Teške riječi obilježile su protekle tjedne, a o budućnosti stranke i posljedicama izbornih procesa razgovaram u intervju medija servisa s komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan tebi i slušateljima.
Evo, u subotu, a i u tjednima za nama bilo je zaista svega teških riječi nekadašnjih suradnika, prijetnji, ponuda za pridruživanjem, suprotnoj struji, no ajmo se vratiti na trenutak na početak. Je li vas iznenadilo što je ovako puklo u Domovinskom pokretu?
Pa zapravo manje više svi analitičari su najavljivali da bi moglo doći do velikih problema čim uđu u koaliciju s HDZ-om, jer kogod uđe u koaliciju s HDZ-om ima potencijal da se utopi upravo u tim kompromisima i u naguravanju između, ajmo reći, ostvarivanja svojih interesa. Zapravo DP-u prijeti da ostanu samo dugmići od pokreta koji je u biti nastao prije nekoliko godina. Ferrari, tko izvlači koju lovu, ko se kako križa, stanovi, to nema veze sa nekakvom uljuđenom strankom koja ima viziju, program, vrijednosti. To je od početka bio interesni kupus, to se vidjelo već u izbornoj noći kad je Kolakušić otpao. Tako da takve zapravo pokreti stranke nemaju dugovječnost čim su nekakvi financijsko-egotriperski interesi iza toga.
Je li vas iznenadilo da je gospodin Radić, i sam Penava ga je nazivao vladarom iz sjene, da se on odlučio tako aktivirati i ući otvoreno u tu borbu za predsjednika?
Pa meni se iz ovako taktičko-operativnih razloga iza sjene čini da zapravo čim je ušao novac iz za sabor i za mandate koji su oni dobili iz državnog proračuna, Radićev novac i uloga postaje znatno pasivnija. I čovjek koji je gradio tu stranku je očito imao problem sa time kako se vodi, i onda me pri tome zapravo nije čudilo da su se razišli. Cijelo vrijeme se spekuliralo da su dvije struje, samo je pitanje koliko ko ima. I sad smo zapravo vidjeli prvi put kad su se položile karte ko zapravo drži teren u Domovinskom pokretu, i vidjet ćemo sad što znači ovaj novi politički okvir kojeg Radić namjerava stvoriti. Jedino gore od ovih ukupljenja na ljevici i liberala su ovi na desnici koji se raskomadaju ono baš kao u cirku.
Baš. Kampanja je uistinu bila prljava, posebice kada uzmemo u obzir da je riječ o unutarstranačkim izborima. Nazivale su se marionetama, častili uvredama, propitivali gdje su bili u ratu. Koliko je to sve naštetilo imidžu Domovinskog pokreta?
Pa Domovinski pokret je zapravo nakon izbora prvi veliki udarac pretrpio kada je ušao u koaliciju s HDZ-om, zato što su na kontri HDZ-u gradili čitavu kampanju. Drugi, ajmo reći, licemjerni ovakav udarac je upravo ovaj cijeli raspašoj koji se događa na unutarstranačkim izborima. Ja mislim da tu priča, osim Penave koji će sada nešto imati u Vukovaru, Radića koji će nešto imati u Osijeku, plus ovi saborski zastupnici koji su zapravo upitnog vijeka trajanja, mislim da će se ta priča zapravo lagano rastočiti s vremenom i da će se ponovno ta desnica fragmentirati. Što će se na kraju krajeva reflektirati na predsjedničke izbore, jer se sjećamo kako da je Škoro digao mali prst, Kolinda bi prošla Zorana Milanovića. Isto tako će se ponoviti vrlo vjerojatno i u ovom ciklusu, da će ti neki interesi koji su najčešće financijski i najčešće su to neke ljudske slabosti, ono, od moći, položaja i novca, koji zapravo najčešće budu on interni motivator za kaos koji nastaje u politici. Tako da očekujem daljnje mrvljenje desne scene nakon ovog.
Radić kaže da za 3 mjeseca neće imati niti 1% podrške. Je li to realno?
Pa nisam siguran da će biti do te mjere, ali mislim da će se sigurno prepoloviti postoci i da ćemo onda vidjeti kasnije na što će to biti, na što će ostati. Zato što Penave navodno u svim pregovorima s HDZ-om jedino što mu je bilo ključno je da zadrži Vukovar ili da ima čistu priču u Vukovaru. To su ponovno osobni interesi i tu nema puno neke političke vizije, vrijednosti, programa koji bi oni recimo korigirali HDZ kao što su rekli u neku desniju struju. Za sad Plenković drži sve uzde i vidjet ćemo, iako mu sigurno nije sve jedno gledajući ovo sve, jer očekuje stabilnu koaliciju za neke velike iskorake koje je najavio, vidjet ćemo hoće li to doista moći uspjeti.
Dolazimo onda i do te izborne subote, imamo tu dvije grupe ljudi, iza Radića stoje delegati, stoje predstavnici županijskih organizacija, Penava je 5 minuta dalje, okružen ministrima, naziva Radića iluzionistom koji je došao do kraja. Jesu li oni uopće razmišljali o nekim posljedicama za stranku ili su jednostavno bilo najvažnije idem po pobjedu pa ću kasnije se brinuti za ovo drugo?
Mene iznenadila ta javna samosvijest, koliko su zapravo javno volontirali informaciju da će ovo štetiti Domovinskom pokretu. Oni su bili vrlo realni oko toga i relativno objektivni, što je zapravo rijetko za vidjeti na političkoj sceni, da su svi tako otvorenih rukavica. No ovo je eskaliralo na razinu, evo, da doista bi mogli ostati samo dugmići, kako kažu baratoncima.
Da, danima se pričalo i o toj krađi izbora zaštitarima. Radićeva struja je zbog pritisaka tražila da glasovanje bude tajno, uz promatrače, naravno, Penava tražio javno, zbog toga je Radić napustio naravno izborni sabor. Je li moglo drugačije da je dozvoljeno Radiću, naravno on je tražio dopune izmjene poslovnika izbornog sabora, nakon toga odlučio izaći, nemamo mi više ovdje što tražiti, je li moglo drugačije?
Mislim, šta nije da to sve podsjeća na neke stare udbaške metode, mislim, to je zapravo problem stranaka i individualaca koji se boje četvrte industrijske revolucije, AI-a, blockchaina, oni se onda vraćaju na ove simbole, na pozdrave, na totalitarne režime. Znači, to zapravo nema veze sa nikakvom ozbiljnom političkom strankom koja pokušava u ovom vremenu nevjerovatnih promjena napraviti nešto dobro za državu. I to je potpuno jasno. I čim se mi bavimo ovim političkim odnosima, mislim, securityjem na izborima, kog bi to trebalo biti briga na ovoj političkoj sceni? A da ne pričam da su svi ti ljudi bili dio istog kolektiva, a toliko su si stvari zamjerali i toliko su bili licemjerni u odnosu jedni prema drugim. Što financijskim ovim interesima, što osobnim egotripovima. I kako tim ljudima zapravo vjerovati da oni mogu napraviti neke pozitivne pomake u ovom društvu, kad ne mogu ni zajedno surađivati u jednoj maloj kohabitaciji?
To je rezultiralo izlascima Radića, Peternela, DP više nije ni europarlamentarna stranka jer je stranku napustio Stjepo Bartulica. Radić poručuje da je 1000 ljudi ispunilo ispisnicu, Penavin stožer to demantira, ponovo tu se sada razlike stvaraju, ali kakva je recimo njihova budućnost, kakvu njihovu vidite ulogu, spomenuli smo i predsjedničke izbore, hoće li oni na idućim parlamentarnim uopće biti neki bitan faktor?
Pa mislim da će ostati faktor, ali mislim da će se rastočiti kao što je bilo sa puno desnih, ali na kraju krajeva liberalnih opcija koji su otpadale recimo od HNS-a i sličnog. Vidimo paralelne takve priče i u Fokusu i slično. Ono što je po meni ključno su dvije stvari. Prvo, kome će ići novac? To kada uđeš na mandat Domovinskog pokreta, onda Domovinski pokret dobiva novac za sve one zastupnike. Tu će se zamijeniti Radićev najveći benefit, a to je financijsko znanje i organizacijsko znanje upravljanja time. Drugo je pitanje koliko će biti udar na strukturu same stranke na terenu i koliko će Radić tu otkinuti ljudi od Penave. Penava će imati problem sigurno u organizacijskom smislu, jer je navodno Radić bio cijelo vrijeme taj koji je vodio procese, postavljao ljude, vodio procese i on to iz privatnog sektora zapravo zna i razumije. Sad je pitanje koliko će Penava sa tom lovom koja će mu ostati očito iz sabora moći dobro upravljati i moći graditi budućnost DP-a. Zato što će DP se zapravo, da bi opstao na sceni, on se mora simbolički sukobljavati s HDZ-om čitav mandat na različitim temama da bi uspio preživjeti i progurati neki svoj program. Inače, samo postoji još jedan od priljepaka HDZ-u. Ono što Radić zapravo pametno radi u komunikacijskom smislu je da sve te ministre i sve te bliske Penavine ljude obilježava ako priljepke HDZ-u, jer su njihov milje zapravo HDZ. Tako da ja mislim da će doći ili do spajanja sa HDZ-om ili će se rastočiti na nekoliko mandata koji će onda biti na listi HDZ-a na sljedećim parlamentarnim izborima. Mislim da su to dvije nekako najrealnije opcije.
Jasno. Kad smo spomenuli već Radića i njegove organizacijske sposobnosti, naravno i financijske, ona najavljuje novi projekt. Ima li on tu dovoljno snage ako ovi napuste Domovinski pokret sa svojim tim nekim pristašama da imaju neku snagu, barem prvo na nekoj lokalnoj pa onda možda i nacionalnoj razini?
A prvi put su izvukli Škoru, drugi put su izvukli Penavu, sad ne znam ko bi bio treći taj faktor koji bi mogao ponovno ujediniti neku veću silu na desnici. Mislim da treći put ne možeš baš prodati istu priču. Tako da bit će im definitivno puno teže. mislim da su im se, da im se i ciljevi moraju promijeniti, jer oni su bili kingmaker nakon izbora, a sad su potpuni luzeri što se tiče ovoga. Uništili su kompletno cijeli pokret i stranku koju su gradili na, ajmo biti iskreni, kontri HDZ-u, ničemu više.
Puno se pričalo o tome je li parlamentarna većina sigurna, ipak svi ovi ministri i važniji ljudi su bili u Spenavu. Što mislite, kako premijer vidi ovaj ishod izbora? Je li ga to uplašilo, je li ga to dodatno, ajmo reći, osnažilo, s obzirom da vidi da s njima može manipulirati, da nisu neka složni? Kako vidite to?
Pa navodno se priča da je HDZ imao svoje prste u raskolu Domovinskog pokreta, sad je pitanje koliko je to realno, ali s obzirom na veze između Anušićeve frakcije, kako to kažu u HDZ-u, i Domovinaca, mislim da Plenkoviću sigurno nije sve jedno, ali isto tako mislim da ti ljudi više neće vidjeti ni Sabora ni vlade nikad u životu, potpuno iskreno, zato što to nisu ni a priori najbolji stranački kapaciteti, što se pokazalo u samim pregovorima. Na kraju krajeva to su sad svi članovi Domovinskog pokreta koji su izašli ovoga tvrdili. Tako da zapravo sumnjam da će ti ljudi htjeti staviti svoju glavu i svoju budućnost na panj.
Glavni tajnik DP-a i ministar Josip Dabro kaže da se već radi na podebljavanju saborske većine s nekoliko oporbenih zastupnika. Koliko je to realno? Jer zapravo je li tek možda riječ o nekom pokušaju smirivanja situacije sad dok je ta cijela fama oko toga?
Ja mislim da se sad koriste sva sredstva da se upravlja nekako narativom koliko je gotovo moguće ovoga medijskim. Pogotovo zato što se treba zapravo ugasiti ovaj požar i ovaj narativ raspadu i tako dalje i tako dalje. Ali iskreno to će još neko vrijeme trajati, vidjet ćemo što je još sačuvano, a da nije iskorišteno u internim izborima unutar DP-a. Tako da ja mislim da će mrvljenje ipak se nastaviti. Vidjet ćemo hoće li se vratiti ovi ljudi koji su stavili mandat u mirovanje i tako dalje i tako dalje. Može li HDZ na njih ovoga uticati, može li očekivati od njih potporu ili su oni zapravo tu da bi Radiću vratili neku uslugu ili ne. Doslovno se radi o takvim stvarima, nažalost. Isključivo politički odnosi, ego tripovi, interesi, financije, a ne ono zašto ih ljudi biraju zapravo. I na kraju krajeva zašto ja mislim da su njihovi birači njima dali povjerenje. Jer to je bila snažno anti-HDZ sentiment koji je na prvom zavoju zapravo licemjerno izigran.
Slijede predsjednički izbori, znamo da Zoran Milanović ide u borbu, HDZ dao podršku Draganu Primorcu, tu je naravno i Marija Selak Raspudić, bit će tu još kandidata. Kako vidite za sada ovaj početak, vidimo da su se negdje sreli u Istri, razgovarali Primorac i Milanović, međutim Milanović i dalje ide da je on HDZ-ov čovjek. Međutim, Primorac želi ujediniti građane, ne želi suditi. Kako vidite tu borbu?
Pa zapravo, Zoran Milanović je i dalje favorit. Prva anketa Ipsosa je to pokazala. Ono što je jako zanimljivo da je Dragan Primorac po toj anketi na 40% u drugom krugu, a bio u tom trenutku 5 dana samo u kampanji. Tako da to sjajan zapravo početak. Iako je on paralelno s time izrazito neupečatljiv i tih. Te priče o spajanju, o zajedništvu i tako dalje, mislim, to je više puta prokušana stvar. Ja mislim da morate ponuditi nešto novo. Za sad je to isključivo crta razlike u karakterima njih dvojice. Ali s obzirom da je Milanović dalje jedan od najpopularnijih političarima, nisam siguran da je taj angle strateški kvalitetan za Primorca. Moguće da oni u ovom trenutku pripremaju infrastrukturu za kampanju od istraživanja, poruka, terena. Koliko vidim, Primorac zapravo najviše vremena troši na terenu, na mobilizaciji birača i zapravo će biti pitanje koliko će unutar HDZ-a biti otpora Primorcu, gdje smo već čuli disonantne tonove, i koliko će zapravo on uspjeti kao kandidat koji nije najkarizmatičniji dignut cijeli HDZ i desno od HDZ-a, jer će mu trebati jako puno glasova za pobijediti i skinuti Milanovića, koji zapravo ima nekakvu prođu u desnom biračkom tijelu. To se nije ostvarilo na parlamentarnim izborima, ali u predsjedničkoj ulozi on i dalje, pogledajte samo fotografije tih obilazaka terena, koji HDZ-ovci redovito sjede na ručku s njim, koji mu se javljaju, koji ga na kraju kraja i poštuju oko recimo pitanja o BiH i tako dalje i tako dalje. Tako da ćemo zapravo vidjeti koliko Primorac može napraviti koheziju cijele te desnice, jer će mu trebati apsolutno svaki glas da kontrira Milanoviću, a s druge strane Milanović ima problem sa razočaranim lijevim biračkim tijelom, koje će morati nagovoriti da stisnu, da opet začepe nosi i opet glasaju za njega. Tako da vidjet ćemo kako će biti zapravo to ključno pitanje izbora. Hoće li se tražiti brana Plenkoviću, koji je već u trećem mandatu, koji je infiltrirao se u apsolutno sve institucije, kapilarno je interes HDZ-a i utjecaj HDZ-a u cijeloj državi. I sad pitanje je hoće li taj narativ Milanovića da je on jedina brana HDZ-u zapravo biti dovoljni motivirajući faktor ljevice.
Je li ovo što se posljednjih dana događa oko MORH-a, toga koliko je Milanović puta letio, koliko je potrošio, koliko je puta dizao helikopter, je li to već na neki način početak toga da ga na neki način uspiju ocrniti oko nečega, pa da lagano njemu podrška padne, a naravno tu je Primorac koji onda pokušava to.
Primorac će morati definitivno uzeti jači gard, jer ovo trenutno što radi HDZ. Spuštanje Milanovića trenutno radi HDZ, ali u debatama i u svim tim stvarima koje će slijediti, Primorac će morati zaoštriti svoju retoriku ako misli dobiti koheziju grupe na desnici i pokupiti nešto sa centra Zoranu Milanoviću. Ovo je čista odrađena priča i to se vidi da su puštane informacije iz sustava, što može potencijalno ugroziti nekakvu sigurnost iz čistih političkih dnevnih interesa, ali realno to je već priča koju smo 3 ili 4 puta slušali od doba kad je Milanović bio premijer. Mislim da to nije ključan trigger da bi se tu puno spustilo Milanovića. Tu morate naći neki novi angle. On je dugo već tu, ljudi znaju na čemu su s njim, na temelju toga su mu i dali prvi mandat. Tako da, vidjet ćemo, dolazi na svoje sa nekim pričama oko Ukrajine, koje je na početku zvučalo zapravo jako rusofilno i to mu je pokušao HDZ zalijepiti, no sada ipak dolazi na njegovo da je to puno kompleksnija priča u kojoj Hrvatska ne mora nužno aktivno sudjelovati u ovim nestabilnim vremenima. Pitanje recimo Palestine i sličnih vanjsko-političkih pitanja koje on otvoreno zagovara da im se treba dati status države bi moglo biti problematično Primorcu zbog njegovih veza sa Izraelom. Tako da ima jako puno zanimljivih faktora koje pitanje hoće li obje kampanje zapravo upogoniti.
U nekom sučeljavanju, znamo da Milanović ima taj stil i napadanja i toga, ako mu Primorac neće kontrirati, kako će to izgledati? Recimo, Milanović ga proziva za mnoge stvari, međutim, ako se zaista bude uspio iskontrolirati, držati Primorac toga, on će pričati o čemu?
Za sada o sreći, zajedništvu i prijateljstvu, koliko vidimo, ali mislim da to nije dovoljno. Primorac pomno gradi svoj imidž otkad je izašao iz politike i to radi dobro, okružen je vrhunskim znanstvenicima, nobelovcima, okruženje raznim sportašima, hrvatskoj reprezentaciji. Vidjet ćemo kako će to upogoniti se u svoju podršku. Ja vjerujem da će to biti taj socijalni kapital koji će on uložiti u to. Milanović je shvatio po meni iz posljednjih mjesec, dva, gdje zapravo jako rijetko daje izjave, jako rijetko ulazi u osobne konfliktne. Mislim da mu je jasno bilo da to što je napravio u zadnjoj parlamentarnoj kampanji gdje se svrstao na stranu SDP-a i isključivo se bavio lupanjem po drugim ljudima, mu može donijeti možda 4-5 postotnih poena. Više od toga ti treba nešto sasvim drugo. Treba ti razlog zašto bi neko glasao za tebe da ostaneš predsjednik i braniš hrvatske interese. To ne može biti samo fight sa HDZ-om.
Uh-huh. Prije nego što idu predsjednički, sada mi je palo na pamet, tu su izbori u SDP-u, unutar stranački također, vladavina Peđe Grbina je završena priča. Kako vidite tu budućnost, hoće li oni uspjeti sa tim nekim novim vodstvom početi graditi put prema onom što su nekada bili?
Pa ono što treba priznat Peđi Grbinu, na kraju krajeva uz pomoć Zorana Milanovića, SDP je u ovom sazivu puno stabilniji. Financijski će biti jednako dobro posložen, imaju veći broj zastupnika nego za vrijeme Davora Bernardića jer se tamo raskolio bio klub, tako da imaju bolje pretpostavke za izabrati novo vodstvo i krenuti totalni rebranding. Po meni vrlo je izvjesno da će Hajdaš Dončić preuzeti, prema informacijama koje ja imam iz stranke, on je daleko najveći favorit i SDP prolazi taj proces unutar stranačkih izbora vrlo stabilno i gospodski naspram ovakvog kaosa. Tako da imaju šansu krenuti puno žešće. Hajdaš Dončić sigurno ima bolji politički instinkt i nerv nego Peđa Grbin. Pitanje je ko će biti nova lica, jer bez novih lica to neće funkcionirati. Taj proces rebrandinga koji mora biti za početak sadržajan proces rebrandinga, ne samo komunikacijski, jer SDP je potpuno pogubljen sadržajno i kadrovski u deficitu, tako da je zapravo na Hajdašu Dončiću koji je veliki terenac, čovjek terena i to razumije, glasovi na sjeveru to pokazuju, na njemu je zapravo da okupi širu priču i da intelektualnu elitu vrati zapravo SDP-u i da zaustavi taj rast možemo sa koji su zapravo otkinuli najveći dio biračkog tijela SDP-a.
E da se ostavimo na trenutak i tih svih izbora koji su za nama i pred nama. Puno prašine izazvao je u tjednu za nama i porez na nekretnine. Vladajući su se napokon odlučili za to, barem tako tvrde. Detalji još naravno nisu svi poznati, ali društvo je oko toga dosta podijeljeno. Nezadovoljni su tu i umirovljenici oko toga. Jedni su za, drugi protiv. Kako vidite cijelu tu buku oko tog poreza?
S obzirom da su neke od tih stvari već dogovorene na razini Europske unije, koliko sam shvatio, nisam stručnjak u tom pogledu, zapravo mi kasnimo sa uvođenjem poreza na nekretnine ili neke varijante poreza na nekretnine. Koliko je to dobra stvar, to ću staviti struci da debatiraju, jer ima puno podijeljenih mišljenja. Ono što je meni zanimljivo iz komunikacijske perspektive je to licemjernost HDZ-a, jer su oni vrlo otvoreno govorili u kampanji i u prethodnom mandatu da neće biti poreza na nekretnine i sad će morati objasniti zašto su promijenili mišljenje i šta to točno znači. Ono što za sad vidim je da ih gotovo niko iz opozicije ne drži za to, a imaju toliko mesa. Tako da zapravo prije nego što uopće krenemo u sadržajnu raspravu, koja će biti vjerojatno danas ili sutra predstavljena, cijeli taj paket, mislim da moramo se pozabaviti ovim momentom stava i obećanja da toga neće biti. Nakon toga možemo raspravljati po meni o sadržaju, jer politika se između ostalog dobiva na percepciji. Ako je nešto što gradite, činjenica da nećete uvoditi nove poreze i nove porezne restrikcije, ovo je potpuno sušta suprotnost. Tako da ćemo sad vidjeti kako će se to sve odigravati.
Osim toga, ovog tjedna bi trebali vidjeti te novi paket mjera pomoći gospodarstvu. Premijer je rekao da će biti smanjenog obujma. Međutim, da neće te cijene energenata toliko podivljati. Međutim, prijete se umirovljenici, sve prate sindikati, tu je i rebalans proračuna, puno je nekih stvari koje vise u zraku. Očekujete li ono što, ajmo reći, kolokvijalno nazivamo vruću jesen?
Sigurno, zato što predsjednički izbori su u kontekstu kada se to događa. Ako imamo sa jedne strane porez na nekretnine, vrlo, vrlo, vrlo nepopularnu stvar u načelu, koji će jako teško biti komunikacijski prebaciti u nešto što je pozitivno. I ako s druge strane imamo cijenu koja će rasti svih energenata, koje je do sad državnim intervencionizmom zapravo vlada jako dobro reagirala i nekako je to prošlo dosta ispod radara koliko je gospodarstvenika ostalo u poslu i malih i velikih i srednjih zbog tih mjera olakšanja. Ako to više nije moguće držati na ovoj razini iz financijske perspektive, onda su to dva elementa, znači porez na nekretnine i te cijene, koje uz galopirajuću inflaciju koja nam je problem sa cijenama već kao trećim faktorom, onda imaju ozbiljan politički problem što se tiče predsjedničkih izbora, jer će to nezadovoljstvo prema tim, po meni, ključnim elementima za ovu političku jesen se samo transferirati u zapravo nekakav naboj Zoranu Milanoviću.
Znači, moglo bi se to reflektirati na podršku Primorcu i tako dalje.
Pa ja mislim da, zato što Primorac samo izgleda kao produžena ruka vlade u ovom trenutku i samo jedino što ide okolo sa Plenkovićem hvali rad vlade. I u ovom segmentu, posebice što smo pričali o zadržavanju gospodarstva sa ovim mjerama potpore. Sad, ako uzmete ta tri faktora koja sam malo prije naveo, to nije dovoljan, dobar i povoljan kontekst u kojem idete protiv Zorana Milanovića.
Čeka nas dakle puno otvorenih pitanja, o nekima ćemo u budućnosti i razgovarati. Hvala vam puno na dolasku i na vašem vremenu.
Hvala vama na interesu, čao.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, i do idućeg intervjua Medija servisa želim vam srdačan pozdrav.